fiasa anovanany rivotra eny amin'ny atmosfera urano madio anampiana ny mponina any atsimo no entin'ny ekipa malagasy mandray anjara amin'ny fifaninanana First Global Challenge izay karakarany Stem for Good manohana ireo tanora malagasy ny OIT. Anampin'ny tanora manana tetika asa tsara ka mendrika hotoanana tamin'ny fifaninanana Toskara ihany koa ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Manjaka ny vakitrano sy ny fanendana ny fianaratsorenivohitra 5 mianadà indray no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Ny vakifasana kosa no manjaka ny tasy nanentana ny mponina tany an-toerana anaja ny sotoavina malagasy ny CFM. Any ivelany dia nitrangana firetana tao amin'ny fonja iraitany Jakarta any Indonezia alina 170 farafahakeliny ireo voafonja maty vokatr' izany ary 10 maro ireo naratra. Mamerina indray ny arabary tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Alain Bruno ny amin'ny teknika lalaina nalijara no anolotra ny vaovao manasanao mpanajana ary izay anaraka izany hatramin'ny farany. Fanao ny fikambanana Stem for Good isantaona ny manao tetika asa hananganana ekipa nasionaly ho an'ny tanora mba handray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena momba ny robotika First Global Challenge. Tanjony amin'izany ny ampivelarana ny fanabeazana makasika ny siansa, ny teknolojia, ny ingenierie ary ny kajy. Miovaova trano firenena na toerana anaovan'ny fifaninanana isantaona fa afaka mandray anjara kosa ny ekipa avy amin'ny firenena samihafa manamboatra sy mandrafitra robot ifaninana. Kendrena ihany koa anatin'izany fiaraha-miasan'ny tanora maneran-tany amin'ny alalan'ny fampiasan'ny fahaizany amahana ireo olana misy eran-tany. Maharitra 3 volana fifaninanana amin'ity taona ity izay mifantoka amin'ny lohahevitra hoe Discover and Recover. Fikaroana vahaolana manoloana ny fiovana misy eran-tany ankehitriny na eo amin'ny tontolo iainana izany na ny fanabeazana na ny toekarena ihany koa aza. Ho an'i Madagasikara ahafahana mampandroso ny fanamorana fahazahoana rano any amin'ny faritra atsimo anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana no atao amin'ity fifaninanana ity. Tetika asa anovanany rivotra eny amin'ny atmosfera ho lasa rano madio anampiana ny mponina any atsimo. Namaly ny antsony First Global Challenge amin'ny fanohanana hatanteraka izany ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Anatin'ny tanjon'ny OIT rahateo ny fanampianany tanora anana asa mendrika indrindra noho ny olana arak'asa maro izay nateraky ny valana aretina COVID-19. Fantatra manko fa ny iray faingo 700 ny tanora ihany eto Madagasikara no tonga any amin'ny fianarana ambaratonga ambony. Ny 5 faingo 200 ny tanora ihany koa tsy ampitra kefa sy fahaizana misongadina. 5 ny tanora tonga eo amin'ny tsenany asa isantaona kanefa ny 2 faingo 500 amin'io ihany no lasa mpandraraha. Noho ireny antony ireny indrindra no anohanany OIT ireo tanora mandray anjara amin'ity fifaninanana ity mba ho fankahirezana azy ireo amorona zava-baovao manoloana ny olana misy nomeva olana zany ary ampivelarana ihany koa mazava ho azy ny fahalalany. Ny tompona andraikitra eo anivo ny OIT.
Ce n'est pas la première fois que nous participons à nous encourageons les jeunes à formuler des solutions innovatrices pour développer leurs compétences. En effet, l'OIT en 2019 a célébré son centenaire et pour célébrer ce centenaire, l'OIT a fait un constat. Le constat était que dans le monde entier, il a lancé un rapport pour l'avenir du travail. Et finalement, il y a eu une déclaration que nous appelons dorénavant la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail. Et cette déclaration, justement, se base sur les changements climatiques, sur les changements démographiques et sur les changements technologiques pour proposer une approche centrée sur l'humain. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette approche centrée sur l'humain, justement, nous nous basons sur l'innovation. Puis, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration du centenaire de l'OIT pour la vie du travail et qui s'appuie sur ces 3 changements dont j'ai parlé. En fait, pourquoi aussi nous nous appuyons, nous parlons beaucoup d'innovation. L'OIT a une stratégie d'innovation et de recherche et de développement aussi.
On a tous les fans qui n'ont pas nourri les étrangers, des anampires, des nourris, des gens malades qui s'attardent, comme ils disent au Tuanana, comme la FIFA n'a pas tous ces cas, un ni ministère en culture ni sérieux, faire un message aux banques, na pirotanur amin'ny fampandramam-bolana ataon'ny ministera amin'izany nampafantarinao omaly teny amin'ny ivokolomo ny asan'ilay centre d'incubation tosikary olranaifo
tanjona nanampirotanur afahan'izay manatetika asa tsara mba ho afaka amidy sy tadiavam-bola toy n'ilay fifaninanana tosikara ho an'ny tanora moany centre d'incubation tsy voatery ho an'ireo tanora efa manatetika asa fa nareo vao mieritreritra ny anangana izany aza dia afaka manantona ity centre ity avokoa tetika asa azo tsapahitana sy anampirotanur mba anana asa sy anome asa eo anivon'ny tontolon'ny serasera sy ny kolontsaina no antom-pisin'ny ivotoerana ho ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo
Toy ny lay fifaninanana izany dia ilay fikotrehana n'ilay tetikasa mpandrarana mba hivadika izany a ho lasa ataontsika hoe tetikasa bankable azo amidy any amin'ny banky a dia mba azo hitadiavam-bola izany a ho an'ireo ataontsika hoe tanora izany izay mitondra na namorona n'izay hevitra izay ny tanjona dia tsotra ny tanora manana hevitra be dia be fa manana hevitra izy fa le mamadika an'le hevitra izany ho lasa tetikasa lasa fandrarana mihitsy dia lasa hoe orinasa kely startup dia lasa mamorona asa dia lasa atao hoe hitadiavam-bola mampidi-bola ho azy a iny mbola tsy ampy ho an'ny tanora ny tosika mikasika an'izay dia izay izany no ataon'ny ministera serasera sy ny kolontsaina ao anatiny ity tetikasa tosikara centre d'incubation ity izany hoe toy an'ilay tetikasa tosikara concours na fifaninanana industrie créative sy entrepreneuriat culturel
ao anatin'izay tontolon'ny asa izay ihany dia dinihana mandritra ny atrikasa fanomanana ny fidirana amin'ny taom-pianarana raiky ambyroapolo sy roa arivo roa ambyroapolo sy roa arivo ny mikasika ny fijerena ireo lalam-piofanana efa tokony hoe foanana eo anivon'ny CFP mandray anjara amin'izany moa ny tompon'andraikitra avy amin'ny centre de formation professionnelle ary atrikasa nanomboka omaly aritra telo andro eny amin'ny lycée technique Alarobia olranaifo
maro amin'ireo tanora manaraka lalam-piofanana ny anivon'ireny CFP manerana nosy ireny no tsy mahita asa aoriana ny fiofanana arahan'izy ireo isan'ny antony mahatonga izany fisian'ireo lalam-piofanana efa tokony iova sy esorina eny anivon'ny centre de formation professionnelle hoy ny ministra avaozina ifanaraka amin'ny filan'ny orinasa ny fotony manomboka izao ny fiofanana omena ireo tanora hoiatrany ty farany etsikilan'izay dia dinihana mandritra ny andrikasan'ireo tomponandraikitry ny foibe mpanofanana ihany koa ny mahakasika ny fetra taonan'ireo ankizy mba tsy ho latsaka ny dimy amby folo taona ny ministra fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa gabriela antanirina vavitsara
be dia be amin'izao tsika amin'ny resaka izao a ny centre de formation any amin'ny faritra tsy mifanaraka tsony a amin'n'le besoin satria misy orinasa zao mitady ankizy be dia be hiasa nefany a ny centre de formation ny filiera zany ao anatiny a dia tsy mifanihitsy tsony amin'izay besoin zay ka zay aloha ny zavatra tianay mba amboarina io zavatra io ohatra hoe faritra sava zao a mitady ankizy miasa anatiny agriculture agroalimentaire nefany a ny centre de formation mety tsy mamaly an'izay any ohatra fotsiny izay a dia ohatran'izay koa faritra sasany dia ilaina no mampahitsy an'izay centre de formation zay filiera ao anatiny de normalement ny tokony ho izy raha manaraka ny lalàna 15 ans manomboka 15 ans a ny ankizy na ny tanora ho azonay raisina dia mbola misy zavatra zany amin'izay a tokony ho amboarina
vadika vaovao fa mihitsy isika ho atao lalana mafy sy maharitra ny lalana miainga ny anosy zato hatreny andranomena izay tany fahasimbana tokoa amin'izao fotoana izao indrindra ny o apasika hatreny anosy zato ka tena miteraka fitoanany fifamoivozana matetika natomboka ho maly ary ny fanamboarana ity lalana ity izay mirefy raika ambi folo kilometatra vao mainka niteraka fitoanany fiara ihany koa moa izany fanamboaran-dalana izany ho maly saingy mila ny faharetan'ny mpampiasa lalana satria heverina fa hivatanteraka izany ny olana rehetra aorin'ny roa volana na anova Nikolasa izany asa fanamboaran-dalana izany mizara roa lehibe ny asa voalohany fikaona ireo tena ratsy aloha ary faharoa ny fandrakofana azy rehetra amin'izay araka ny nambarany ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery
mizara roa lehibe ny asa ho atao eto satria misy ampahan-dalana tena hita fa tena potika be a izay tsy maintsy kohana aloha zany amin'ny akapobeany dia rehefa aveo a averina amin'izay a, rehefa orina an'izay a, dia misy ampahany betsaka ao anatin'ity lalana ity no rakofana tanteraka tapina enrobe mba hitazomantsika ny amin'ny mafin'izay raha ataontsika hoe avy any pasika mankeny an-dranomena dia lavaka madinidinika no hita manalava niny lalana iny a dia traitement point noir no ataontsika amin'izay a ampahan'izay. Eto zany dia efa sahady a tetia toerana na lalàna fa mbola misy ampahan-dalana tsambadikasy miainga avy eto amin'izao venama keny Michel dia hoeritreretina ny anamboarantsika azy miaraka.
Ny any anivon'ny faritra moa ny tena mahafantatra ireo lalana simba ka miara-miasa akaiky amin'ny governora ny ministera ny asa vaventy amin'ny fanamboaran-dalana araka ny nambara ny governora ny faritra Analamanga Irasoamarimaka.
Faritra ny tena mahita ny lalana tokony atao eran'i Madagasikara ary faritra koa afaka irahan'ny ministra ny travaux publika mijery le asa rehetra zay atao satria tsy ho araky ny ministera zany hoe ijery lalana rehetra natao a fa efa misy maso zany izy a manerana Madagasikara dia mifanampy foana zany. Ny teknisianna travaux publika koa manampy ny faritra amin'ny tsara ny kalitao ny asa ataonay.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia afaka mividy fitaovam-pianarana eny amin'ny tsena fanantenana eny Ambohimirary avokoa ireo vahoaka sahirana ao amin'ny fokontany 7 izay mandrafitra ny boriboritany 5 fanao ny fikambanana fanantenana 5 ny manokatra tsena ivarotana fitaovam-pianarana tena mirary izay amidy faran'izay mora mba hanampiana ireo ray aman-dreny ahafahany mampianatra ny zanany. Ireo tena tsy manana mihitsy ny fahafahana mividy moa dia efa nomeny fikambanana fanantenana 5 fitaovam-pianarana mamaim-poana mba tsy ho izany no sakana tsy anaran'ny ankizy. Zany moa dia mba hatanteraka amin'ny teny filamatra ny fikambanana hoe miaro sy manasoa vahoaka. Ny filohan'ny fanantenana 5 antriny ala Raolidina.
Fantatra tokoa ny fahasairana ny vahoaka ny boribory tany fandiny amin'izao fampidirana mpianatra izao ka sy ny fizarana koveta na so ihany na menaka na vary ihany na ny fanaovana didipoatra faobe ihany ny sanyny fanantenana 5 fa mitsinjy tokoa andreo vahoaka sahirana izahay ka talohan'ny ny fizaranay fitaovam-pianarana maimaim-poana ho andreo olona tena mahatra sy sahirana tety amboribory tany fahadiny dia misokatra indray ny tsena fanentanana androany etsy Ambohimirary no misy anay ary mivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary dia mirary izahay. Misy kitapo, misy boky, misy kahie, misy fitaovana isan-karazany amin'ny vidiny feno fitiavana tokoa izahay. Tsy manavaka izahay fa fokontany 7 atao amin'ny boribory tany fahadiny rehefa matsapa fa sahirana dia afaka manjifa aty avokoa.
Nangasitraka ny solombavim-bahoaka na ivy Raolidinina mivady ny mponina eny amin'ny boriborytany 5 indrindra ireo vahoaka sahirana tamin'izao fitsinjovana manokana azy ireo izao.
Ty mora moa le idiran'ny mpianatra efa enjana be dia miandry an'le ty sokatra mihitsy vao afaka mividy.
Fitaovana indrindra amin'le tevitevitra vaky izany fa manampy betsaka ny vahoaka eto boriborytany 5 fivarotan'le fitaovana vory.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana tanjon'ny Lemurs Park imeritsatosika ny ampitombo isa indray ireo gidro izay efa mialany tamingana ary tsy fahita fa tsy eto Madagasikara indrindra moa ny hamerina azy ireo anatin'ny natiora fa tsy idina saingy toerana voaro. 20 taona izao no nisin'ity valanjavaboary ity izany hoe niforonina fa tsy valanjavaboary efa nisy izy akory. Ireo teratany vahiny avy any ivelany hatr'izay no maro anisa mitsidika izany. Mbola mity anefa izao ny sisitany ka teratany malagasy indray aloha hatreto no betsaka mitsidika ny Lemurs Sparka imeritsatosika ary tsapafaliana amin'izany ihany koa ny teratany malagasy raha ny zava-nisy nandritra ny fialan-tsasatry ny mpianatra teo. Noho izany anto izany indrindra dia noavaozina sy noatsaraina ny tolotra eo anivon'ity valanjavaboary ity mba ho zaka ny sarambabem-bahoaka. Manana mampiavaka azy manokana amin'ireo valanjavaboary hafa izay misy eto amintsika rahateo izy araka ny nambara ny tompona andraikitra Andriamatoa Ramahefa Anjavola Pseradi.
Ny mampiavaka anay a voalohany indrindra aloha zany a ny fananana andro gidro zany tsy any amin'ny tena ala misy anazy ato amin'ity toerana ity kanefa zareo any tsy midy anatina kage zany fa dia mienjy en liberté moa zany. Dia faharoa manaraka an'izay ihany koa ny fananana an'le karazany anankiray le tsibaka zay anisany efa tena hoe vitsy dia vitsy any anaty ala any dia zay zany anisany hoe valanjavaboary a ahitana anazy raha tsy zany dia any amin'ny ala tena misy anefa amin'izao moa raha hoe jery gidro any anaty any fa somary sarotsarotra ihany am'le fampipehan'ny ala misy anazy a de anisan'ny izay manana io karazana io ato amin'ity toerana ity.
Misy fito izy raha inona avy?
Le karazana fito dia misy izay tsipahaka izay, dia misy ny sifaka, misy ny akomba, misy ny dredrika, misy ny bokombolo, misy ny maki ary ny farika. Izay izy anaky fito.
20 taona izay nisy iny, mitombo ve le gidro ato?
Mitombo satria izay moa ny tena tanjon'ny ato izany, miaro dia mampitombo anazy koa, mampiteraka izany. Disa taona misy teraka foana ilay izy, fa nefa io tsy maintsy hoe voafetra satria ny atao amin'ity toerana tsisy dia hoe midadasika be izany, fa anisan'ny tanjonay mampiteraka izay ary isan'ny tanjona mamerina anazy indray any amin'ny toerana misy anazy, fa kosa amina toerana voaro na zay manakalo ihany koa. Voangana zao zay misy ny valan-javaboary fa miara-miasa aminay manao izay fanakalozana izay na omena andry zareo izy. Faraky ny teny ko anatina toerana voary ihany koa no anandefasana anazy, satria tsy mety tsony raha verany anaty ala, mety hoe hamono anazy indray izay zavatra izay. Tany am-piangana teo amin'ny 15 teo, dia amin'izao zao zay efa mananika ny 4-15, izany hoe ny ampy avy roeny zany. Faraky ny teny ko efa nisy gidro efa teraka tety, efa tsy etsony fa efa nalefa, efa natakalo zany, fa ny amin'izao izany dia eo amin'ny 15 mahery eo izany.
Izay ny mikasika ny tontolo iainana, vaovao manodidina ny resaka rano, vaovao amin'ny ampahany fijalian'ny ponitosy amin'ny tsy fahazahoanany rano fisotro madio noho ny fahavitan'ny vovo iray izay namboarin'ny fikambanana katolika iray. Matsina rano ny pony eny amin'ny faritra avo manodidina komunina izy io. Ankoatr'izay dia namaolana ihany koa nametrahany jira maro sy ny ben-drano plastika. Na eo aza izany mbola tsy ampy ny rano fisotro madio eny amin'ny komunina hoy ny lefitry ny ben-tanàna Randrianomenjanahary William.
Marina tokoa fa nijaly ny kominina eto sindrindra ny faritra avo tety tamin'ny resaka rano fisotro madio. Ankehitriny azo atao hoe miva ihany ny olana satria efa tsy de sarotra be intsony ny rano, na de matetika aza mbola amin'ny alina sy ny maraina ihany tena mbola mandeha ny rano jirama. Ny kominina nefa na de izany zany tsy mipetraka tamin'izany fa tsy maintsy miezaka mandrakariva mitady ny vaaolana mba hahatonga ny fisotroan'ny vahoaka ny rano madio. Ka tao anatin'izay indrindra no nisy fiaraha-miasa avy amin'ny mopera na amin'ny fiangonana katolika nanao forazy eto amin'ny devan'ny batiman komina itosy, zay tena azo lazaina fa faritra avo tokoa. Mafimafy ihany nanaovana an'ilay forazy satria tany amin'ny 5-70 meters ambany tanitany no vao nahazo rano ilay forazy. Namakivaky teo amin'ny vato 5-10 meters teo no vatony vakina ny dina nazahoana an'ilay rano tena ao amin'ilay rano madio. Vita soamantsara zany forazy zany, isaorana ireo nanolo sy ny fiaraha-miasa ny mopera katolika itosy moa izy ireo, dia makasitraka sy misaotra azy ireny zay satria tena mamahany olana, indrindra fa nazay teto ampiasan'ny komina teto amin'ny brower mafimafy vao mahita rano sotroa. Ka noho ny fisiana io dia miezaka izahay sady ampiasan'io eto anivon'ny mpiasa no ampiasan'io koa ho an'ny vahoaka.
Any amin'ny faritra voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny farany herinandro teo ny olona 15 mianadà voaroroy amina asa fanendahana sy famakitrano mitampiediana. Misy amin'izy ireo voalaza ho mpampiatrano sy mandray azy, ary misy ihany koa mpivarotra ny entana halatra. Mitatitra ny andindininy Perla Ratsimbazafy any Fianarantsoa, izay araka ny fanadidiana nataony tamin'ny taleparitry ny polisim-pirenena any an-toerana, komisary prinsipal Randriamiandrosoa Pascal.
Misy zany le groupe anakiraha tsy olona veto le izy fa olona avy any ambany volo any fantatra ny anarana hoe fanolora, ary mampiatrany jolay izy. De rehefa aveo rehefa vita ny opération zany de izy no karakarany hoe mahazo ny zavatra hoe angalarina de amidy. De namany moa zany marina fa ilay efa daly efa nigadra tany reny. Misy zany asa fanendana andresany mampikakaiky amin'izany amin'ny faritra ny zoma amy stationnement iny ampitakely iny, dia tratra zany reo andiny jolay reo. Ary io izy moa de efa manao ny manaiky ny zavatra vitany. Ary ny fahatelo de mbola groupe anakiray koa zay anisany atao hoe groupe mahirery vaiky any, satria ry zalahy reo zany de anisany mbola tanora daholy ary mitapiadina koa izy ireo. Ka tamireo no natratrarana basy zay zany hoe karazana arma de guerre izy io, fa amy teny frantsay ma hoe arma bricole, zany hoe efa somary nadaptena ny vanakely zany le izy dia bala miady amin'io zany. De bala ny mpitandro filaminana mihitsy zany no mety amin'io anina io, de mbola mandeha moa ny fanadidiana makasika ny nevin'io basy io, fa ny olona nitana azy aloha de efa tratra ao marina eto. Fa misy koa aomby asa anakiray, de rehefa alohan'ny anaon'ny opération izy ireo de mandeha makany amin'ny manamasina ny zavatra ho atao aloha any amin'ny ombiasa io. Fa izy moa tafatsoka de nylozany eo ny zanany anakiroa. Ny zana mihitsy zany ny hoe nazahoana anazy ireo samy belona, ary tena ady manena moa vanahazo an'ireo.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RGB.
Fa mahazo laka kosa ny vakifasana any amin'ny kominina Soavimbazaha faritra Itasy tsy mifidy fasana ho vakiana moa ny olon-dratsy ary maro ireo fianakaviana no efa niarana izany rivolana.
Ny fanojy indrindra tamin'ny fidinana ifotony nataon'ny tompona andraikitra amin'ny sanany CFM eto Antananarivo ny fanaovana tatitra momba izay vakifasana izay. Nanaitra sy nanentana ireo mponina mba hanajatra ny sotoavina malagasy noho izany ny CFM nandritra ny ditany an-toerana. Ahina tsy ho lavitra fa misy amin'ireo mpiaramonina ihany no miraitsy kombakomba tamin'ireo mpamakifasana. Nisy noho izany ny fifanentanana sy ny fizarana andraikitra mba hahafahana mamongotra izay vakifasana izay. Fanazavany ny filoalefitry ny CFM amin'ny sanany faritany Antananarivo, Ramamo Mampionina Gérard Noël.
Ny tena izy zany de sanan'izao hoe teo aloha teo nisy ihany fa zavatra vitsy ma hoe mahalakalana zany. Fa amin'izao fotoana izy de tena hoe misesy a ary be da be mihitsy. Ary ny tompony raiky mpanjakana voalohany io ary ny andriamatoa ben'ny tanàna ary de tena miteny mazava mihitsy hoe fa nany anay ary de lasa any rahalahiko sy ny dadabeako lasa ny zalany a. Anisan'ny antoka ray ho amin'ny fandriam-pahalemana ny fahaizan'ny mponina ny vahoaka sy ny mpitandro filamina tompony raikitra gendarme sy ny quartier mobile sy ny tompony raiky mpanjakana miara-miasa mifamome renseignement, mifamome vaovao, mifamome hery tanana, mifampiantso, miara-miasa, mifampatoko tsara. Ka de zay no zavatra efa noresahana tanyko io zany hoe aoka ianareo a hosaha mandray andraikitra mba iteny itoroka an'izay tena hita fa manao an'izany, nefa koa alohan'izay ko eo ny hoe fifanabiazana amin'izany hoe soatoavina malagasy zany mba hahafahana miaramena ary ihany koa mba hahafahana miara-miasa tsara eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filamina fa tena antoko ny fandriam-pahalemana izany.
Vaovao ny fanatanjahantena tsy nisaraka tamin'ny tantarany rugby teto Madagasikara sehatry ny politika matetika mifanambaka saingy tsy misy voambaka rehefa any amin'ny farany hoy Bertin Zoto mpanazatra makity eo aloha. Mifandray amin'izay koa ny tsy fahafahany ity taranjam-panatanjahantena ity nanana ny lazany tany amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo. Fanazavana
taranja baolina lavalava teto Antananarivo no nidirany a de saika ny mpitondra ny MDRM no lehibe ny club teto tanàna de tamin'izany fotoan'izany moa tsy mahazony vorona, tsisy fikambanana afaka vorona fa kosa ny fikambanana ny taranjam-panatanjahantena nisy de any anatin'ny fikambanana ny taranjam-panatanjahantena ohatra ny stady CPI Ambondrona any zareo no mivory momba ny hoe ahoana ny iverenan'ny fahaleovantena de rehefa fantatry ny frantsay koa nefa izay satria izay tsika hoe manana mpitsikilo rehetra fatan'izay de nasorony teo Mahamasina ny rugby fa nalefany tatia tany mena mba hoe mba hisitaka ataony sesy tany kely zany ary tsy navelany ivoaka tsy hoe tsy navelany fa raha ny taranja rehetra de ny voiziny a tany amin'ny faritra nasiany vazaha mampianatra baskety vole foty sinsisa sinsisa fa ny rugby kosa tsy nasiany an'izany fa nitazominy teto tany fehezo no teto tao tany mena fotsiny de lasa kultora teto mpivoatany zany le izy a fa tany amin'ny faritra tsinona tsisy ny voy le taranja rehefa tsy nisy zany zay le hoe tena ny voizana azy tany amin'ny faritra nataon'ny fitondrana tamin'izany de janona teto toerana le izy de efa tsyzatra an'izay tsony ny tany amin'ny faritra fa tsy hoe ny faritra ny tsy de ilalao an'le izy.
Izao ny vaovao any ivelany. Ny iray feo tamina fanambarana iraisana any filohan'ny eglizy katolika romanina sy ny lehiben'ny eglizy ortodoxa tatsinanana ary lehiben'ny fiangonana anglikanina fanambarana anaovan'ny papa françois sy ny patriarka bartolome ary ny arsevekan'ny canterbury justin welby antso maika hijerena no avyny tontolo iainana maneran-tany manoloana vokadratsy ny fahasimbany izay tontolo iainana izay notsindrin'izy ireo tamin'izany fa misy vokany amin'ny hoavy avokoa izay ataontsika kehitriny ka entanina tsirairay mba samy andrainy andraikiny amin'ny fiarovana ny hoavyny tontolo misy antsika. Ny voalohany volana septambra teo tsy ahivina nanaovan'izy ireo fanambarana imbonana nanokafana fanamariana ny volany zavaboary. Farany nitrangana firetana tao amin'ny fonjaray tany Jakarta any Indonezia alina raika amby efapolo farafahakely ny voafonja maty vokatra izany ampolo maro ny naratra valo amin'ireo tena vomafy raha nitarimarika avy amin'ny polisy any an-toerana nalaky voafehampamonjivoina ny afo ka tsy nitatra tamin'ny trano hafa tao amin'ny faritry ny fonja. Tsy fantatra mazava ny nahatonga firetana saingy tombanany tompona andraikitra fa mety olana avy amin'ny herinaratra no antony efa misokatra ny fanadidiana. anao nanaraka ny vaovao tamin'ity atoandro ity amin'ny rorany tompo masom-baovao.